Mamo, borce časa, danes je odhod Madvačarje. Na programu je tudi branje Šrimad Bhagavatama. Jaz sem pripravljen na izziv, ampak moram vedeti, kaj bi vi rajš, ker obeh stvari ne moramo. Šrimad Bhagavatam. 7. vers 26. poglavja 5. speva Šrimad Bhagavatama je na vrsti. Ampak ta verz nima komentarjev in niti nima komentarjev naslednjih 1, 2, 3, 3 verzi. Šele 10. verz, 4 verzi ima komentar. Moram vam povedati, da je tle ogromno velik piše, tako da sam prevod preberemo. V bistvu 7. do 10. verz, 10. verz ima tudi komentar. Neki avtoriteti kaže, da postoji ukupno 21 paklena planeta. A neki, da postoji 28 paklenih planeta. Dragi moj kralju, ukratko ću ti opisati svaku od njih prema njihovim imenima, oblicima i simptomima. Imena različitih paklova su sljedeća. Tamišra, Annatamisra, Raurava, Maharaurava, Kumbipaka, Kalasutra, Asipatravana, Sukaramukha, Andakupa, Krimi Bhojana, Sandamsha, Taptasurmi, Vajrakantha, Shalamali, Vaitarani, Puyoda, Prannaroda, Vishasana, Lala Bhaksha, Sarameyadana, Avichi, Ayahpana, Ksharakardama, Rakshogana, Bhojana, Shulaprota, Nandashuka, Avatanirodhana, Paryavartana, i Sachimukha. Vse te planete so namenjene kažnjavanju živih bića. A smo kaj prečiščeni že, ko smo slišali imena. Eno zelo zanimivo misel vam dan za vas. Ok, sem da tole preberem do konca. Dragi moj kralju, onoga koji pristvoji tuđu zakonito ženu, decu ili novac u vreme smrti hapse strašni jamadute, koji ga vezuju konopcem vremena i silom bacaju na paklena planeta poznata kao Tamisra. Na toj veoma mračnoj planeti jamadute kažnjavaju grešnog čovjeka bijući ga, grdeći ga i grdeći ga. Izgladnjuju ga i ne daju mu da pije vodu. Tako mu jamarađini gnevni pomoćnici nanose veliku patnju, ponekad zbog njihovih kazni pada u nesvest. Odrešite onog ko podmuklo prevari drugog čovjeka, uživo njihovu ženu i djecu je pokao poznat kao Andhatamisra. Tamo se stavljaju u stanje na lik, na stanje drveta čiji je koren presečen. Čak i pre nego što stigne u Andhatamisru, grešno živo biće biva podvrgnuto raznim velikim patnjama. Ti patnje su toliko velike da gubi inteligenciju i vid. Zbog toga učeni mudraci nazivaju taj pakao Andhatamisra. Onaj koji prihvati svoje telo kao svoje sobstveno biće, dan i noć veoma teško radi da bi zaradio novac i izdržavao sobstveno telo i tela svoje žene i dece. Dok radi da bi izdržavao sebe i svoju porodicu, može počiniti nasilje nad drugim živim bićima. Tako osoba u vreme smrti primorana da napusti svoje telo i porodicu, biva bačena u pakao zvan Rourova da bi ispaštala posljedice svoje zavisti na druga stvorenja. Komentar. U Šrimad Bhagavatam je rečeno: Yasyatma budi kunape tridhatuke svadhih kalatradishu bhauma ijyadihi yatirtha budhih salile na karhichich janeshu abhijnyeshu sa eva gokaraha. Onaj ko prihvati ovu telesnu vreću sačinju od tri elementa, žuči sluzi iz vazduha kao sobstveno biće, koje je sklon bliskom druženju sa svom ženom i decom, ko smatra svoju zemlju vredno obožavanja, ko se kupa u vodama svetih mesta hodačešća ili nikada ne iskoristi društvo osoba koji posjeduju pravo znanje, nije bolje od magarca ili krave. Bhagavatam 10.14.13. Postoji dve vrste ljudi zakupljenih materialnih shvatanjem života. Iz neznanja, čovjek koji pripada svojoj vrsti smatra svoje telo svojim bićem i zato je svakako kao životinja sa eva gokaraha. On neka pripada druge vrsti, međutim, ne samo da smatra svoje materijalno telo svojim bićem, već vrši i svakakva grešna dela da bi izvršavao svoje telo, izdržavao svoje telo. Da bi stakao novac za sebe i svoju porodicu, vara svakog i bez razloga zavidi drugima. Takva osoba se stavlja u pakao poznat kao Raurava. Onaj ko jednostavno smatra svoje telo svojim bićem kao što čine životinje, nije jako grešan. Međutim, ako bespotrebno vrši grehe da bi izdržavao svoje telo, stavlja se u pakao poznat kao Raurava. To je mišljenje Šrila Višvanat Čakravarti Thakure. Mada se životinje bez sumnje nalaze u telesnom shvatanju života, ne čine grešne dela da bi izdržavale svoje tela, ženke ili mladunce, zato životinje ne idu u pakao. Međutim, kao ljudsko biće deluju zavidno i vara druge da bi izdržavalo svoje telo, stavlja se u pakleno stanje. V teh verzih vidimo, kako je oseba nagrajena za svoje dosežke, ampak ne v istem življenju, v naslednjem življenju. Zanimivo je, da tako mentaliteto, ko oseba ima, oziroma take aktivnosti, ko oseba, grešne aktivnosti, ko so tukaj primeri dani. Naprimer, če anarta se kaznuje, se pravi, stvar, ki je želja, oziroma tisto stremljenje za tem grehom, potem oseba, ki gre v peklo, dobi nagrado za to. In ni izgovorov. Džamila je bil grešen, se je rešil sicer. Ampak, naprimer, če oseba v življenju se nikoli ne obrne proti Krišni, ne bo nikoli ne poslušal Krišni in ne spoznava v danega služenja, kaj je bhakti, ne spozna globine. Potem te stvari pač doletijo grešne ljudi. Ampak kaj je vid, zakaj še zmer ljudje hočejo grešno delovati? Ne? Grešno delovanje je podobno, kot da bi vozil po napačni strani ceste. Če gremo v Veliko Britanijo ali pa v Avstralijo, vozijo po drugi strani ceste. In če jaz prijem in vozim avto po desni, me bojo policaj ostali, pa bojo rekel, ja, narobe, na napačni strani ceste voziš. Rekel, ne, zakaj? Ne, po isto pravi strani ceste vozim. Ne, napačni strani ceste vozim, zato te bom kaznovali. Ja pa nisem vedel. To ne bojo policisti vzeli, vedo ali pa ne vedo, njih ne zanima. Se pravi, Ljudje, če vejo ali pa če ne vejo, da grešijo. Danes vejo, da če kdo krade, to ni moralno, ampak še zmer se to dela v imenu kapitalizma in tako naprej. Ja, pa sej, vzdržujem svojo družino na tak način in goljufam in tako naprej. Razno razni izgovore imamo, lahko imajo. Ampak kaj je hec tukaj? Zakaj to so razlogi, zakaj ljudje še zmer to počnejo. Ampak fora je glih v tem. Še en razlog je. Ne vejo oziroma ne sprejmejo, da bojo mogli plačati za svoje nemoralne aktivnosti. Ta ignoranca oziroma ignoriranje tega dejstva, da enkrat v prihodnosti bomo mogli žeti to, kar žanjemo. Bomo mogli žeti to, kar sejemo. Kaj z mojim jezikom? Ne. Tega zavedanja oziroma tega ne sprejemo tega. Naprimer, v Šrimad Bhagavatamu je opisana zgodba, kako zgodovina je opisana, kako je Kamsa Devaki zgrabil in jo hotel ubiti. V tistem trenutku Vasudev, Devaki in mož, pride in začne prepričevati Kamso in daje različne razloge, ane. In prav jaz vem, da si ti veliko osebnost, pobožen in tako naprej. In da, ampak, prav definicija demona, demonski ljudje pa ne upoštevajo tega, da bojo v naslednjih življenjih mogli plačati za svoje. Ne. Samo za tisto življenje gledajo. Večinakrat ne dobimo, nismo kaznovani v tem življenju za svoje grehe. Kdaj tudi? Imam primer. Bil je en možakar, je bil zagrizen lovec in ko sem bil mud, smo šli kdaj in je imel sobo in je imel trofeje, kosti, rogove, fazane, in prazne patrone smo dobili in smo po piščalko imeli tak, to so taki z dvocevkama, take patrone. Ampak on je pol svojega življenja čutil muke. Suh je bil, skos okrog dohtarjev. Ne vem, išje s revma, ni se mogel. On je točno vedel, kakšen bo naslednji dan vreme, če bo dež, ker ga je vse utrgal not v kolenih. Trgale v golenih, pa je šel na teraso, pa pogledal, jutr bo daš in poja res bil daš, ker je zmeraj, ko se je spremenilo. On je živ v muka, on sto zapustil telo po 30 letih muk, ponosen, imel je psa, psico, tako da včasih dobimo v tem življenju že za svoje grehe ubijati živali za šport, tudi če je po zakonu dovoljen, ampak demoni ljudje ne dobijo velikrat takoj, v bistvu tisti, ki so bolj, ki imajo večjo srečo, dobijo takoj. V bistvu, če dobiš takoj reakcije na svoje grehe, je to v bistvu milost. Eni se rodijo tako, da niso tako pobožni in delajo grešne aktivnosti in nemoralne aktivnosti celo svoje življenje in mislijo, da je to njihova sreča, nikoli jih ne zadane. Vidimo, da zakaj ta človek nikoli ne zboli, toliko mamil poje, toliko mamil proda drugim. Ampak ne zboli, zdravje in funkcionira in vse. Vsak dan je pa zadet. En muc pa proba neki drugega, tretje, že vse narobe, se ne počil dobro, zboli, alergičen, ne vem. Ker to je znak, da je več punje pripeljal iz prejšnjih življenj v to življenje. Se pravi, ampak ne, danes vidimo, da velik ljudi živi, mislim, in nimajo občutka za to, kaj so bolj fine in moralne načela. Vasudev reče, kam si, demoni ne upoštevajo tega, da bojo mogli enkrat plačati za svoje dejanja. Ker ne gre za to, a vidim, a ne vidim, po kjeri strani, po napačni strani ceste se voziš, mogel boš plačati. Zaradi tega je zelo pomembno, da vemo detajle svetih spisov, ker nam pojasnjujejo malo z drugačne perspektive, kaj je morala. Tako da je... Je pa tudi zelo zanimivo, da če pogledamo, kakšen greh je. Nekdo, ki se identificira s tem telesom in živi na nivoju živali, brez da greši pretirano, je manj grešen kot pa nekdo, ki prav se trudi. V bistvu principi darme so namenjeni temu, da lahko svoje da ne živimo na nivoju živali več. Tako da to je v bistvu pa ne samo, da ni grešno, je pa pobožno. Vdano služenje je pa narejeno zred temu ne samo, da ne živimo na nivoju živali in da je pobožno, ampak da v bistvu delamo nekaj, kar je smisel življenja. Rodimo se zato kot ljudje, ne zato, da smo pobožni, ne zato, da smo kašle, da smo grešni, ampak da lahko prakticiramo vdano služenje, da lahko zavedno se podamo na pot bhakti. Zavedno se lahko podamo na pot na veliko različnih poti kot ljudje. Šrila Prabhupada pogosto poudarja, da je zelo redko dobiti telo človeka, ampak je tudi zelo, zelo redko dobiti telo komarja ali pa muhe ali pa psa, ker je 4 milijon, ne vem koliko, 1400 tisoč oblik. Se pravi, praktično vsaka oblika je ena izmed milijonov življenjskih oblik. Ampak zakaj to je poudarjeno? Da je redko dobiti lizrite, ker je to važno. Naša ljuba zemljica se je imenovala Karma Loka. To je to pomenilo, da na zemlji si lahko v enem življenju dosegel veliko dobre karme ali pa veliko slabe karme. In v enem življenju si lahko šel domov v Krišni. To je eno življenje človeško, eno življenje. Katero je dejstvo, katere se ga se moramo zavedati vsak dan, če hočemo zaključiti v elementu in moramo vsak dan reči, to je moje zadnje rojstvo in to bo moja zadnja smrt. Nobenega rojstva več ne bo. Ne. To je bila ena misel, je bila to. Lahko to dosežemo v enem življenju, lahko to dosežemo. Kako zdaj, koliko povemo, koliko še časa imamo, se ne vemo, koliko časa še imamo. Moramo razmišljati, moramo vsak dan mantrati Hare Krishna, kot da do konca življenja bom dosegel popolnost in bom šel nazaj k Krišni. In če slučajno to zelo malo pride, pa da se počutim, kot da še nisem pripravljen, bo Krišna pogledal nazaj in bo videl vse, kar smo v tem življenju, v prejšnjih življenjih naredili za njega. In bo rekel nekako, ker Krišna na koncu pomaga. Autoritete nam razlagajo, da Krišna pomaga na koncu. Da po svoji moči, da se samo zanesemo na lastno, na lasten trud, na koncu nikoli ne more biti dovolj. Mi delujemo kot, da mi, to je za nas vse priprava. Profesionalci, ko se pripravljajo na maraton, ne tečejo vsak dan 42 km. Tečejo enkrat na teden 32 km. In ljudje, ko prvič tečejo maraton na tekmi, še nikoli prej niso maratona pretekali. Pretekli so mogoče 30 km kot del priprave. Ampak, ko prije prva tekma, pa pol pretečejo več, ko so kdajkoli prej. sem izdal, da imam interes za te stvari, ampak tako nekako, včasih delamo stvari in se pripravljamo na stvari in se pripravljamo do nekega nivoja in ko pride test, moramo pokazati še malo več. To je poanta tle. Se pravi. Tako da v trenutku moramo pokazati, v trenutku smrti moramo pokazati, da smo pripravljeni. Ne moramo se zanašati samo na milost. To bi bilo naivno. Da se zanaša, se Krišna na koncu pomagal. Pa kdo sem jaz, da bo Krišna na koncu pomagal? Ampak če se v družbi bakt, družbi naprednih bakt, moramo narediti razliko, ker vemo, da je razlika. V družbi bakt in v družbi naprednih bakt pripravljamo na ta zadnji trenutek. Potem se ne rabimo bati nižjih planetov, ne rabimo se bati teh stvari. Zaradi tega, ker skozi življenje bomo angažirani ne v grešne aktivnosti, ampak bomo angažirani v dano služenje. Temu preusmerimo svojo energijo biti angažiran v tem svetu za svoje lastno telo, v to, da smo angažirani v tem svetu za Krišnovo telo, za božanstvo Krišne, za širjenje slav Šrimad Bhagavatama na tak ali drugačen način, za širjenje slav svetega imena, petje svetega imena, da sami pojamo Hare Krishna Maha Mantra. Zanimiv. Nekaj citatov sem prebral o petju svetega imena. Kako Šrila Prabhupada se odzove na to, ko so bakte se pogovarjali o tem, da kdo več mantra ali pa kdo dobi več mantrov. Na začetku je bilo veliko takih vprašanj, ki so danes nam mečken tako čudni. Vprašal je, en bakte je vprašal Šrila Prabhupada, a pa 16 krogov, a lahko kakšen krog več tudi? A 16 krogov, to je treba nujno sam 16 krogov. Lahko si predstavljamo, kaj je Šrila Prabhupada odgovoril. To je rekel, da je minimum je 16 krogov. Je rekel, zaradi tega, ker še 16 krogov je težko, naredimo to kot pravilo, da je 16 krogov. Potem je v drugem obdobju je prišel en bakta in so se pogovarjali tempeljske avtoritete in tako so prišli do Prabhupada, ta bakta mantra 64 krogov vsak dan. Je rekel, ta bakta ne rabi nič drugega početka, sa mantra ne 64 krogov vsak dan. Ja. Tako različni odzivi. Enkrat je, to je mogoče relevantno za danes. Blesta mož po žena in en izmed njiju bakte, to že en izmed njih je imel, je hotel imeti take, je imel želje, katere niso bile, niso bile ugodne za napredek v duhovnem življenju za oba, za moža in za ženo. In potem so vprašali Šrila Prabhupada za naset. Pa je rekel, ne mantrate 64 krogov, pa boste lahko obvladala te težave. Šrila Prabhupada je bila rešitev, pogosto, vedno, da mantramo sveta imena Krišne. Na ta način se lahko zaposlimo. Tudi, ko je sanjasi padal dol, imel je pač padel, kot ne padel, kot padel, ampak imel je neke probleme. Je rekel, te dobi z mantranjem svetega imena Krišne lahko ostane sanjasi. Ne rab drugih pokor delati. Moj guru Maharaj Šrila Džajapataka Svami je pred kratkim pojasnil. Pravi, da pravijo nekateri, da ne čutim bolečine, glede na to, da ima težave z zdravjem. Ampak on je še vedno mentalno, je na transcendentalnem nivoju, zaradi tega, ko bakta vidi, da vedno žari in polne energije in si včasih težko predstavljajo, da ga kaj boli. Ker sami vemo, da v bistvu, ko en prehlad pa malo z nosa teče, smo že na mentalnem nivoju, že dol, že živč, na psiho vpliva. On je v bistvu napol invalid, ne more v bistvu sam hoditi in veliko pomoči rab. Tako. Ampak nekateri bakti si predstavljajo, da ga nič ne boli. Ampak on pravi, mene zelo močno boli. In boli zaradi tega, ker njegovi učenci, prav da moji učenci ne mantrajo minimalno 16 krogov in ne sledijo dosledno štirih regulativnih principov. In to je razlog, zakaj ima take težke zdravstvene probleme in take težke bolečine. In pravi, da ni treba nobenih posebnih pokor izvajati za tiste, ki so trenutno pustili te principe. Ampak samo je treba iti nazaj. Samo je treba iti nazaj in se držati tega. Tudi če po iniciaciji. Rekel, nobenih drugih stvari ni treba. Ne gre nazaj in potem na koncu tega pisma, ki vsem učencem pošilja. Pravi, da tisti, ki pa se držijo in hoče jih dosledno vsak dan, hoče razviti nama ruči s tem, da mantra dosledno, da se držijo principov. Tisti pa naj čim več bakt naredijo. Prav. Da, blagoslove. Ker delati bakte je lepo, ne? Oziroma negovati, skrbeti za bakte, to je lepa stvar, to je lepo. Ker bakti je lepa in deliti bakti z drugimi je lepa stvar. Tako da, ko enkrat vstopimo v bakti in začnemo dosledno slediti tivra bakti, začnemo se predamo v danemu služenju Krišni, potem ne rabimo, tudi če se počutimo v svoji preteklosti, joj, kakšen sem bil, kako sem lahko imel okus za te stvari, kako sem mogel vse to. Ni se treba sekirati za preteklost. Preteklost ne ostane v preteklosti. Trenutno je važno in v prihodnosti bo vedno važno, da smo angažirani v dano služenje. Ker moč mantre, moč obožovanja božanstva, moč družbe z baktami je zelo velika. Največja moč je družba z prvoklasnim baktom. En trenutek s takim bakto, en pogovor s takim bakto lahko spremeni življenje. Jaz sem to izkusil večkrat v življenju. Jaz se srečal več takih ljudi v življenju, ki so mi spremenili življenje na tak način, gledanje na svet, motivirali so me. Da so mi eno informacijo, pač, ampak ker je bilo od posebnega bakta, prvoklasnega bakta, je ta ena informacija naredila čudež v mojem življenju. Se pravi, mantranje, branje, vse pomembno, ampak ko smo v družbi bak, moram biti super pozorni, da, ker nikoli ne vemo, kdaj bomo dobili informacijo, ki nam bo spremenila življenje, kdaj bomo sreče človeka, ki nam lahko z eno informacijo pomaga zelo močno proti na naši poti proti duhovnem svetu, ki je naš večni dom. Zapravo, to je nekako moj odziv na te verze, kateri prikazujejo, da grešne nemoralne aktivnosti, ki so po dharmi neetične, ne glede na to, se ljudje zavedajo ali ne. Ko nam šastri prikažejo ta odziv, ko nekako zelo ostro povejo, da noben ne uide, za grešne aktivnosti bo treba plačati. Potem je tudi to, ni samo v Šrimad Bhagavatam, to je velik spisov je napisanih, kaj enkrat en začuti, joj, kaj pa če sem v preteklosti kaj narobe naredil. Kaj pa zdaj? In prajaščita je sanskritska beseda, oziroma pokora. A je to prava beseda? Je. Prajaščita. Se pravi, kaj jaz lahko zdaj naredim, da se očistim rezultatov svojih grešnih aktivnosti? Kaj lahko naredim? To je vprašanje ne samo v Šrimad Bhagavatamu. Ne tukaj v petem spevu nam Šrimad Bhagavatam pokaže. Lej, imaš veliko na razpolago materialne svete, ampak Šrimad Bhagavatam, če pogledamo celotni kontekst, je fora v tem, da se osvobodimo teh različnih stanj, bivanj v materialnem svetu in da zaključimo. Ne. In se pravi, da pride do tega, da hočemo iti ven iz tega sveta, mora prvo pride do tega, da mogoče sem pa jaz v preteklosti kaj naredil, glede na to, da se toliko veliko detajlov je, mogoče v tem življenju, ki je tazga naredil, za katere še nisem dobil reakcije, nisem se še manifestirala moja grešna karma, moje grehi iz preteklosti se še niso manifestirali. Ne. Bhakti bi moral biti strah svoje lastne karme, ne manifestirane karme. Vsazga bi moglo biti strah svoje nemanifestirane karme, ker bo še huji lahko. Nažalost, nemanifestirana karma tudi iz prejšnjih življenj, kar se mi naspomnimo. Jaz sem lahko bil v prejšnjih življenjih marsikaj in sem lahko prizadel bolečino marsikomu. In že v tem življenju se spomnim, da sem. Kaj šele v preteklosti, mogoče celo v tem trenutku, življenju, lahko prizadeva, mogoče vede, ne vede, nekomu bolečino. To je v bistvu, na ta način kradem srečo od drugih. In če kradeš nekomu srečo, od tebe nekdo srečo ukradel v prihodnosti. Zabrav, strah nas bi moral biti naše lastne karme. To je še en na razlaga teh verzov. Neko vidim, kam bom šel. Ne smem delati. Ok, ena stvar je, neham delati grešne aktivnosti. Zavem se, moram spremeniti svoje življenje. Pak druga stvar je, kaj pa tist, mogel bom trpeti vse, kar sem v preteklosti naredil, ko sem se toliko časa po napačni strani ceste vozil. Oziroma, če sem tudi namenoma, sem vedel, da ni to prav, ampak mogoče sem bil v taki družbi, ki se je to smatra za pravilno. Se v današnjem svetu gulfat pa pač take zadeve, to se sprejme, a ne? To je za denar naredil, za to, da dobi denar. V zahodnem svetu je etika, se obrača okrog, kako lahko zasluži denar. To je fokus etike, ni fokus duhovne vrednote fokus, ampak so materialne vrednote fokus. Se pravi, če en škoduje nekomu drugemu za denar, mora ta drugi razumeti, to je naredil za denar. Sprejeti mora. En me je ogoljufal, ok. Mora sprejeti enostavno. A veš, ne moreš ga, tože se in to tudi, ja, ampak ni čisto procentno tako, ampak v velik primerih, ja, pač. Zdaj, to je način in pol, če komu kaj ni prav, pol na sodišče in tako in vprašanje, kdo zmaga. Ni vedno, da ti zmaga, kaj je dejansko kriv. Ti zmaga, kaj si lahko prvoš boljši, kaj zna boljši igrati sistem. In tako da to je vse ena mreža kompleksna v tem svetu. In pol lahko en reče, ja, pa sej, vse to bilo, to je bilo, to se je takrat bilo normalno. To je normalno. V glavnem, ja, potem, ko se zavemo, aha, ni bilo normalno to dejansko, tudi če se je zdel, da je normalno, ni bilo normalno. Mogu bom plačati v prihodnosti. Se pravi, ok, moram nehati te aktivnosti početi, da si ne naberem še več karme. Ampak zdaj, kaj pa zdaj narediti? Ker že vse to, toliko časa sem bil v iluziji, toliko časa sem deloval proti principom spisov, proti dharmi. Najboljši način je bhakti, tivra bhakti, fokus na bhakti, fokus na vdano služenje. Moglo nas bi strah biti, da bomo spet začeli stvari delati, ki niso po dharmi, da ne bomo mogli zdržati na nivoju, se držati principov vdanega služenja in tako. To je zelo relevantna tema. Če se ne bojimo, če se ne bojimo tega, pol naša lastna karma lahko pride in nas odvede. Lahko smo v prihodnosti bomo lahko izpostavljeni, lahko se nam odprejo možnosti za različne vrste grešnih aktivnosti, pa ne bomo dosti duhovno močni, pa se ne bomo mogli izogniti. Pa bomo izgubili okus za druženje z baktami, za mantranje Hare Krishna, za Šrimad Bhagavatam. Situacija nam lahko se ponudi. Bomo rekli, ja, to je veliko bolj pomembno, kot pa duhovno življenje. Duhovno življenje nam mora biti prvi cilj, najbolj pomembno. Ker so opcije. Ko imamo enkrat bhakti v svojem življenju, lahko mislimo, bhakti je nekje, ni tako pomembno. Pa lahko mislimo, bhakti je bolj pomembno, kot vse ostalo. To je zaželjeno. Potem pa tretji nivo, kar je pa še najbolj zaželjeno, je pa samo bhakti. Ampak dokler se treniramo, moramo upoštevati tudi to. Prvo mora biti bhakti. In velikrat imajo bhakte prvo bhakti in potem nimajo več prvo bhakti. Zred te, ker ne morejo se orientirati v novih situacijah, ki jih po svoji karmi dobijo. Tako da mogli bi se bati svoje lastne karme in mogli bi se posvetiti danes tivra bhakti. Zred tega, da se zaščitimo pred tak vrste situacijami take vrste. En bhakta je rekel, da ok, jaz bom manj spal zred tega, da lahko več mislim na Krišno. Pripravljen je manj bil spati zred tega, da lahko več misli na Krišno. Med spanjem ne mora misliti na Krišno, ne mora kontrolirati svojih aktivnosti, svojih misli. To hočemo mi. To pomeni na prvem mestu imeti bhakti. Bati se svoje lastne karme, nehati, zamenjati bhakti za negativne stvari, ki nas vlečejo dol proti stran od bhakti in stran od etike Šrimad Bhagavatama. To je navodilo, to je pomembno navodilo teh verzov tukaj. Ne, ker te verze pogledamo v kontekstu in ker vemo, da Šrimad Bhagavatam v kontekstu, vsaki izjavi je Bhakti not, vsaki izjavi je Krishna not, vsaki izjavi je Radharani not. Zato moramo razložiti vsako povezavi z temi cilji, zaključki. Ne. Našni zaključek je, da moramo zelo resno vzeti te izjave, ko smo jih prebrali, in moramo videti, z tega se moramo naučiti, kako kaznovanje poteka, in moramo iz tega vleči navdih za naše lastno vsakodnevno vdano služenje. Na podlagi teh verzov moramo dobiti navdih, ja, za duhovno moč, navdih, razumevanje, vrednote, vse to, kar rabimo za to, da čim več časa posvetimo v danemu služenju, službi, ja, za Krišno. Ura je 9:05. Mogoče ima kdo eno vprašanje ali pa en komentar ali pa kaj podobnega. En zelo močno čut, da bi nekaj rekel. Mogoče eno sveto ime. Hare Krishna. Evo, to pa je bilo. Prvo prasadam, to je za vse. Pol muzika, Hare Krishna mantra, pol pa duhovno znanje. To je taka piramida. Prabhupada ki jai, Bhagavatam ki jai.